Lielākajā ASV Oregonas pavalsts pilsētā Portlendā protesti pret policijas brutalitāti un rasismu, ko sākotnēji izraisīja melnādainā Džordža Floida nāve policijas aizturēšanas operācijas laikā, notiek katru nakti un turpinās jau gandrīz divus mēnešus. ASV prezidents Donalds Trumps kārtības ieviešanai uz Portlendu nosūtījis federālos spēkus, taču pret to aktīvi iebilst pilsētas iedzīvotāji un pilsētas vadība, kas pārstāv demokrātus. Trumps iepriekš norādīja, ka federālie spēki pilsētā paveikuši lielisku darbu nodrošinot kārtību, bet pilsētas vadība uzsvēra, ka šie spēki situāciju pilsētā tikai destabilizē. Oregonas štatu gubernatore Keita Brauna trešdien paziņoja, ka ASV viceprezidents Mike Pence piekritis pakāpeniskai federālo spēku izvešanai no pilsētas, kas tiktu uzsākta šodien. Saskaņā ar plānu visi muitas un robežsardzes dienesta un imigrācijas un muitas policijas aģenti, kas aizsargā federālo tiesas namu, ceturtdien sāks atstāt Portlendas centru. Gubernatore skaidroja, ka federālie spēki rīkojušies kā okupācijas spēki un radīja pilsētā vardarbību.
By the time federal officers had arrived, things were starting to calm down.
Pirms federālie aģenti ieradās pilsētā, situācija pamazām sāka norimt. Trumpa vienību klātbūtne Portlendas ielās ievērojami pasliktināja situāciju. Tam nebija saistība ar problēmu risināšanu, bet tas bija politisks teātris. Viņi ieveda Trumpa vienības liegūtu politiski, bet tagad šī stratēģija vērsies pret viņiem pašiem. Viņi pameta pilsētu un tagad mēs varēsim koncentrēties uz situācijas stabilizēšanu un kritiski svarīgu darbu – rasu nevienlīdzības mazināšanu šajā štatā un valstī kopumā.
Lai gan iekšzemes drošības ministra pienākumu izpildītājs Chats Wolfs apstiprināja, ka pastāv kopīgs plāns spēku izvešanai, tomēr konkrēts laika posms neesot noteikts. Viņš uzsvēra, ka spēki pilsētu pametīs tikai tad, ja tiks sniegtas garantijas par vietējās policijas spējām gādāt par Portlendas federālo ēku drošību. Trešdienas vakarā Portlendas ielās sastaptie protestētāji bijuši skeptiski par to, ka federālie spēki patiesi pametīs pilsētu. Par spīti Wolfa paziņojumam Trumps joprojām norāda uz nepieciešamību pēc federālās iejaukšanās pilsētā, draudot iesūtīt tur nacionālo gvardiju, vardarbība turpināsies un dēvējot protestētājus par anarhistiem. Jaunumi par Portlendu sekoja Trumpa administrācijas paziņojumam par to, ka tā paplašina federālo aģentu izvietošanu valsts pilsētās, nosūtot tos arī uz Clevelandu, Detroitu un Milwaukee. Paralēli federālo spēku izvietošanai Portlendā, prezidenta administrācija jau ir nosūtījusi aģentus uz vairākām ASV pilsētām, kuras saskaras ar noziedzības pieaugumu. Šo pilsētu vidū ir piemēram Čikāga, Kansas City un Albuquerque. Federālo drošības dienestu vienība nesen tika izvietota arī Sietlas reģionā, taču arī tur vietējās un Vašingtonas štata amatpersonas pret to iebildušas. Tādēļ otrdien tika paziņots par vienības izvešanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.